Blaðsíða 15. 7. Ræðuskrif og ræðumennska. Notaðu atriðin hér að framan til að undirbúa flutning á stuttri ræðu. Hafðu í huga að í upphafi í góðu lagi að byrja smátt og einfalt. Veldu þér skýrt viðfangsefni sem þú hefur áhuga á. Umræður og vangaveltur, ólík áhrif. Hvaða áhrif hafa ólíkir tjáningamátar? Ræðið í hópum það hvernig mismunandi áherslur í ræðuflutningi skila ólíkum skilaboðum. Hratt eða hægt, hátt eða lágt, skært eða djúft, eintóna eða upp og niður, þagnir á milli setninga, stöðlar og rím í máli, notkun myndlíkinga. Tungubrjótar. Barbara Ara, bar Ara Araba, bara Rababara. Hnoðri í norðri, verður að veðri þótt síðar verði. 8. Kæra bæjarstjórn. Þið eruð að fara á fund bæjar eða sveitarstjórnarinnar þar sem þið búið og ætlið að sannfara hana nauðsyn þess að setja meira fjármagn í félagslíf úlinga í skólanum ykkar. Hvernig ætlið þið að bera ykkur að? Hvað ætlið þið að segja? Hvernig ætlið þið að segja það? Á hverju ætlið þið að byrja? En enda. Punktið hjá ykkur helstu atriði sem þið viljið koma á framfæri á fundinum og æfið svo flutningin. 9. Áhugamál. Segið hvort öðru frá áhugamál ykkar. Hvað kveikti áhugan? Hvað viðheldur honum? Hvar stundarðu áhugamálið? Getur þið sinnt við ein eða einn? Hvað þarftu að hafa til að geta sinnt í? Hvers krefst það af þér? Er það kostnaðasamt? Hversu mikinn tíma notarðu í það? Eru margir sem eiga þetta áhugamál? Er einhver nákominn þér sem deilir þessu áhugamálu þínu með þér? Sérðu fyrir þér að þú munur alltaf hafa þetta sem áhugamál? Er eitthvað annað áhugamál sem þú hefur lúmskan áhuga á en hefur aldrei þorað að prófa? Punkti niður svörin og kynnið að lokum áhugamál viðmælenda fyrir öllum bekknum. Án þess að nefna áhugamálið á nafn.